Jumalan rauhaa teille kaikille, sisaret ja veljet. Varsin hyvä asia, että tätä kuuluvuutta on tänne saatu. Muuten olisin joutunut lohduttelemaan teitä niin kuin herännäispuhuja seuroissa, kun perällä olevat valittelivat, että ei kuulu. Niin hän totesi, että no ei tämä nyt niin häppöistä ole. On hyvä, että me ainakin kuulemme. Kun sanon jotakin nyt aiheesta, kuka evankelioi, on tarkoitukseni ravistella itseäni ja meitä kaikkia ajattelemaan, ehkä enemmänkin näin ajattelemaan kuin antamaan valmiita vastauksia. Toisaalta en myöskään voi vaatia, että te kaikki olisitte kaikista ajatuksistani samaa mieltä, mutta olisin hyvin iloinen, jos olisin pystynyt herättämään meissä ajatuksia tästä teemasta. Ensinnä meidän on todettava, että kysymys on Jumalan työstä. Kun Jumalan luoma ihminen lankesi syntiin, joutui ihminen eroon luojastaan. Mutta samalla heti Jumala alkoi etsiä tätä häntä pakenevaa ihmistä. Missä olet? Kuului tämä Jumalan kysymys ihmiselle. Jumalan halu saada ihminen takaisin yhteyteensä vei Jeesuksen kuolemaan ristille ihmisen synnin tähden. Hän sai aikaan sovituksen. Hän nujersi ja voitti synnin voiman. Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan, hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Tästä voitosta syntyi voiton sanoma evankeliumi. Ja Raamatussa on hyvin selkeä kuva tämän Kristuksen voiton sanoman viemisestä eteenpäin, sen kuuluttamisesta kaikille ja kaikkialla. Kun käytän sanaa evankelioiminen, en tarkoita luonnollisestikaan kapea-alaisesti joitakin evankelioimiskampanjoita ja kokouksia. Sisällytän siihen sanaan kaiken sen kokonaisuuden, sen laajan kokonaisuuden, mitä Kristuksen todistajana oleminen merkitsee. Jumala lähetti Jeesuksen hankkimaan tämän voiton. Ja Jeesus lähetti omat opetuslapsensa viemään viestiä saavutetusta voitosta eteenpäin. Johanneksen evankeliumin 20. luvussa, jae 21. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Tämän käskyn hän toisti moneen kertaan. Hän sanoi, niin kuin evankeliumeiden Matteus ja Markus lopussa hyvin selkeästi se tiivistetään, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Tästä lähtien ihminen Kristuksen opetuslapsena on ollut täällä voiton sanoman viejänä. Paavali sanoo toisen korinttolaiskirjeen 5. luvussa jae 20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tohtori John Stott on todennut. Tämän lainauksen on esittänyt Jouko Neulanen evankeliumiskongressin yhteydessä vuonna 1973. Aikamme seurakunta syyllistyy vakavaan erehdykseen ja mielettömyyteen aina, kun se julistaa evankelioimisen olevan inhimillinen yritys, johon ryhdytään inhimillisin ponnistuksin. Kuvittelemmeko me, että me voimme antaa sokeille näön ja kuolleille elämän, tai että me voimme uudistaa ihmisen sydämen, tai että me voimme pelastaa hänet synnin orjuudesta ja Jumalan tuomion alaisuudesta? Ei, siihen me emme kykene. Ainoastaan Jumala on pelastaja. Evankelioimisessa on yksiselitteisesti kysymys Jumalan työstä ja Jumalan työn saattamisesta ihmisten ulottuville. Tästä varmasti olemme yhtä mieltä. Lisäksi Jumalan tahto on, että tämä sanoma on vietävä kaikille ihmisille. Jumalan pelastustyö Kristuksessa sovitus koskee koko maailmaa. Tiituskirjeen toisessa luvussa, sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Jumalan suunnitelma ja tahto on, että jokainen ihminen tulee tietoiseksi häntä koskevasta Jumalan teosta. Jokaisen ihmisen tulee saada tietää, että uskomalla Jeesukseen Kristukseen hän voi pelastua. Kristuksen todistajien, evankelistojen, kristittyjen tehtävänä on yrittää saada ihmiset uskomaan. Tätä ilmaisua käyttää Paavali toisen korinttolaiskirjeen 5. luvussa ja 11. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Tässä mielessä meidän on turha miettiä liikaa, mikä on evankelioimisen ja mission ero. Tehtäväksi anto on selvä, kunhan me emme tee siitä liiaksi teologiaa. Evankelista Filippus tapasi etiopialaisen hoviherran lukemassa kirjoituksia. Evankelistaa tarvittiin kirjoitusten selittämisessä ja hoviherran auttamisessa ymmärtämään ja uskomaan kirjoituksia. Tämähän kerrotaan siellä apostolien tekojen 8. luvussa. Kaikkialla, missä on yksikin Jumalaa pakeneva tai hänen puoleensa hapuileva ihminen, siellä on aina evankelistalla töitä, Kristuksen todistajalla tehtävää. Ja tässä meidän ei ole syytä erottaa myöskään sisälähetystä ja ulkolähetystä, niin kuin jo vähän äsken totesin. Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset kaikkialla voisivat ottaa uskossa vastaan hänen valmistamansa pelastuksen. Minä en halua tässä yhteydessä nyt pienimmässäkään määrin sekaantua teologisiin täsmennyksiin ja erilaisiin näkemyksiin ja niiden välisiin tarkasteluihin. Otan kuitenkin Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitean vuonna 2022 julkaisemasta asiakirjasta muutaman lainauksen ja ajatuksen. Ekumeenisen keskustelun ja kokemuksen perusteella kirkot, joilla on erilaiset tunnustukset ja traditiot, joilla on oma erilainen leimansa seurakunnissa, luostariyhteisöissä, uskonnollisissa järjestöissä ja niin edelleen, ovat oppineet tuntemaan toisensa osallisina yhdestä maailmanlaajasta lähetysliikkeestä. Täten he voivat yhdessä vahvistaa ekumeenista käsitystä kristillisestä lähetyksestä, joka on ilmaistu seuraavissa vakaumuksissa, joiden mukaisesti he lupaavat työskennellä Jumalan valtakunnan hyväksi. Samainen asiakirja jatkaa sitten seuraavasti puhuessaan kääntymisestä. Evankeliumin julistaminen sisältää kutsun tunnustaa ja ottaa vastaan henkilökohtaisella ratkaisulla Kristuksen pelastava herruus. Se on julistusta Pyhän Hengen välittämästä persoonallisesta kohtaamisesta elävän Kristuksen kanssa, hänen anteeksi antonsa saamisesta ja omakohtaisen kutsun vastaanottamisesta opetuslapseuteen ja palvelevaan elämään. Jumala puhuttelee henkilökohtaisesti jokaista lastaan, samoin kuin koko ihmissukua. Jokainen ihminen on oikeutettu kuulemaan hyvän uutisen. Lainaan vielä jonkun virkkeen samasta asiakirjasta. Tämän päätöksen tärkeyttä korostaa se tosiasia, että Jumala itse Pyhän Henkensä kautta auttaa vastaanottamaan tarjouksen liittyä häneen. Uusi testamentti kutsuu tätä kokemusta uudesti syntymiseksi. Sitä kutsutaan myös kääntymykseksi, metanoia. elämämme asenteiden ja tyylin täydelliseksi muuttumiseksi. Kääntymys dynaamisena ja jatkuvana prosessina sisältää kääntymisen jostakin johonkin. Se vaatii aina sovitusta, uutta suhdetta sekä Jumalaan että ihmisiin. Siihen sisältyy luopuminen vanhasta turvallisuudestamme ja asettautuminen vaaralle alttiiksi uskon varassa elämisessä. Näin pitkälle tästä asiakirjasta. Tämän kehotuksen antamisesta ihmisille on esimerkiksi Missio Helsinki meille hyvänä esimerkkinä. Jokainen kristitty on evankelista. Alkuperäisenä mallina Uudesta testamentista me näemme, että jokainen kristitty oli evankeliumin sanoman viejä koko elämällään. Pietarin ensimmäisen kirjeen toisen luvun jakeessa 9. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Tai 3. luvun jae 15, asia, johon Henri Jansen täällä viittasi aamulla. Ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on. Amerikkalainen Walter Martin sanoo ensimmäisen vuosisadan kristityistä sattuvasti. Jokainen päivä oli heille evankelioimiskampanja. Jokainen Jumalan palvelus oli herätyskokous. Jokainen tie oli polku Kristusta tarvitsevan ihmisen luo. Jokainen asuintalo oli sellaisen ihmisen asunto, jonka puolesta Kristus kuoli. Hyvänä esimerkkinä Uudesta testamentista on jakso Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, jakeista 40 aina sinne 46, jossa on tuo tuttu kertomus, kun Andreas, Simon Pietarin veli, joka oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi ja seuranneet Jeesusta, tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet Messiaan, käännettynä Kristus. Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Myöhemmin kerrotaan, kuinka Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet sen, josta Mooses, laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet. Huomaatte tämän henkilökohtaisen tason tässä todistamisessa. Me olemme löytäneet hänet. Ja vielä kun vastaaja sanoo ja epäilee, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää, Filippus sanoo, no tule ja katso, totea itse. Tätä henkilökohtaista, jokaisen henkilökohtaista todistamista ja tätä totuutta ei heikennä se asia, joka on Raamatussa selvästi esillä, että tämän lisäksi Raamattu puhuu, Uusi testamentti puhuu niistä, joilla on erityinen evankelistan lahja, tehtävä ja kutsumus. Siellä Efesolaiskirjeen 4. luvussa tuttu jae 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Siis sen lisäksi, että jokainen kristitty todella koki olevansa Kristuksen todistaja, oli seurakunnassa erityistehtäviä Jumalan kutsumuksen mukaisesti. Yksi tällainen oli evankelistan palveluvirka. Tarkastellessaan kristinuskon mahtavaa etenemistä ensimmäisten vuosisatojen aikana kirkkohistorioitsija tohtori Kenneth Latourette toteaa ensinnä, että kristityn päätehtävänä silloin oli uskon julistaminen eteenpäin. Sitten hän jatkaa. Lainaan hänen tekstiään. Olisi kuitenkin väärin ajatella, että jokainen kristitty 3 ensimmäisen vuosisadan aikana olisi vain aggressiivisesti yrittänyt käännyttää toisia. Mitkään varhaiset kirjalliset dokumentit eivät todista tällaista. Pikemminkin ne antavat kuvan, että kristityt puhuivat uskostaan niille ihmisille, joita he tapasivat jokapäiväisessä elämässään. Se ei ollut heille siis vain ohjelma yrittää käännyttää, vaan se oli heidän elämässään niin kokonaisvaltainen asia, että he eivät voineet sivuuttaa sitä normaalin arkipäivän elämän kuvioissa, vaan niille ihmisille olivat todistuksena, joita he tapasivat. Me olemme oppineet ja opetelleet ensimmäisen vuosisadan kristittyjen elämää tarkkaillessamme sanomaan selitykseksi, että niin nämä elivät silloin lähetystilanteessa. Ja tällä selityksellä me ikään kuin vapaudumme evankelioimisen vastuusta omassa maassamme. Ja sysäämme tuon tehtävän suorittamisen tarpeeksi kauas meistä sinne lähetyskentille ja lähetystyön vastuulle. Jos tällä onnistumme pettämään itseämme, joka sekin voi olla kyseenalaista, emme kuitenkaan onnistu pettämään Jumalaa. Jos katsomme aivan lyhyesti historiallista kehitystä puuttumatta yksityiskohtiin, täältä alusta meidän päiviimme. Voidaan todeta, että tämä alkuperäinen, alkuseurakunnalle ominainen evankelioimisen into, Kristuksen todistajana oleminen, se muuttui oleellisesti jo tuolla 300-luvulla, kun valtiokirkko perustettiin. Ja kirkkoa alkoivat kansoittaa Rooman valtakunnan puolipakanalliset kansanjoukot, kuten teologian kandidaatti Juha Väliaho sen toteaa artikkelissaan evankelioiminen etääntyneiden tavoittamista evankeliumilla. Samalla alkoi oikea armon evankeliumi muuntua ja evankeliumin ydin hämärtyä. Yksilöuskovaisen tarve ja motiivi viedä tätä uskoa sanomaa eteenpäin, se väheni ja samalla tehtävä siirtyi yhä enemmän sitä varten syntyneelle virkakunnalle, papeille ja piispoille. Uskon puhdistus toi uutta itse armon evankeliumin ymmärtämiseen, mutta evankelioiminen, todistajana oleminen, ei tahtonut päästä tiukaksi instituutioksi muodostuneen kirkollisen virkahierarkian ulkopuolelle tavallisen seurakuntalaisen tasolle. Intoilut leimautuivat kirkon ulkopuolella oleviksi lahkoliikkeiksi, jotka poikkesivat opiltaan valtakirkon tulkinnoista ja joutuivat liian helposti paitsioon. Myöhemmin Englannin puritanismi, reformoitu ja luterilainen pietismi alkoivat korostaa henkilökohtaista hurskautta ja henkilökohtaisen uskon välttämättömyyttä. Näin myös myöhemmät merkittävät herätysliikkeet, luterilaisista herätysliikkeistä, metodismiin ja helluntalaisuuteen ja kaikkeen siltä väliltä. Yksilöuskovaisen tehtävä todistajana alkoi saada jälleen uutta arvostusta. Tämä oli pian nähtävissä muun muassa lähetystyön hyvin voimakkaana laajenemisena ja voimistumisena. Nyt me olemme tilanteessa, jossa hyvin paljon pohditaan viranhaltijoiden ja toisaalta maallikoiden keskinäistä suhdetta ja osuutta tässä seurakunnan tehtävän suorittamisessa. Parempi lainata viisaampia asiantuntijoita. Piispa Kalevi Toiviainen kirjoittaa paimenkirjeessään Mikkelin hiippakunnan seurakunnille muun muassa näin. Kirkon historiasta ei puutu esimerkkejä maallikoiden epäoikeutetusta kohtelusta. Syyt lienevät siinä, että keskiajalla papiston ja maallikoiden välinen ero oli yleensä tiedon ja tietämättömyyden välinen ero. Maallikot olivat harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta oppimattomia, kun taas papisto oli sen ajan oppineisto. Sanaa maallikko käytetään nykyisinkin usein, ja hänkin toteaa väärin, merkitsemään samaa kuin ei-asiantuntija, tietämätön. Maallikoista käytettiin varhaiskeskiajalta lähtien usein nimitystä kirkon vasen puoli, eli kirkon huonompi puoli. Kuvaavaa on, että itse käsitettä maallikko on ollut vaikea määritellä muuten kuin kielteisesti. Maallikko on henkilö, joka ei ole pappi tai munkki. Hän on vihkimätön, ei kirkon viranhaltija. Maallikkous on siis mielletty jotakin ominaisuutta vailla olevaksi säädyksi. Näin toteaa siis piispa Toiviainen. Jatkan vielä muutamalla virkkeellä lainausta häneltä. Uskon puhdistusta on pidetty usein liikkeenä, joka teki lopun tästä maallikoiden aliarvioimisesta. On kuitenkin kyseenalaista, pitääkö tämä paikkaansa historiallisesti muuten kuin siten, että yksi maallikoiden ryhmä, ruhtinaat, sai huomattavan ja usein suhteettoman aseman kirkossa. Maallikoille, jotka eivät kuuluneet esivaltaan eli maan hallitukseen, ei Jumala näyttänyt varanneen kirkossaan muuta asemaa kuin kuuntelemisen ja tottelemisen. Saattoipa käydä niinkin, että juuri uskonpuhdistuksen kirkoista tuli todellisia pappiskeskeisiä pastorikirkkoja, kun hallinto oli itsevaltiuden ajalla muutenkin keskitetty ja kun kirkon muut virat olivat lakanneet uskonpuhdistuksen murroksessa monissa kirkoissa olemasta. Maallikkotoiminta ei evankeelisella puolella ollut mainittava historiallinen tosiasia ennen pietismiä. Lukuun ottamatta vapaakirkkoja ja lahkoliikkeitä, papeille oli varattu kirkossa yksinomainen toimintaoikeus, kun taas seurakuntalaiset, sikäli kuin he eivät olleet aatelisia tai ruhtinaita, oli jätetty passiivisen vastaanottajan asemaan. Minusta tuntuu, että tässä asetelmassa on edelleenkin yksi tämän päivän kristikunnan suuri kysymys ja ongelma. Meillä on päätoimisten viranhaltijoiden, pappien ja saarnamiesten joukko, joille todistajatehtävä on sälytetty. Sitten meillä on varsinainen seurakunta, suuri joukko, joiden tulisi olla Kristuksen todistajia, mutta jotka vain kyselevät. Mitä seurakunta voisi heille antaa, jotta heidän kannattaisi käydä seurakunnan yhteydessä ja seurakunnan tilaisuuksissa? Paavalin esittämä kuvahan oli toisinpäin. Hän sanoi, kun te tulette yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa, eikä vain odotusta siitä, mitä minä saan. Evankeliumiskongressissa vuonna 1973, joka sinänsä oli yksi merkittävä tapahtuma, siellä pitämässään esitelmässä pastori Kalevi Lehtinen esitti, kuinka joku oli kuvannut seurakuntaa jalkapallootteluun. Ja hän sanoi, jalkapallootteluussahan on 22 miestä, jotka kipeästi kaipaavat lepoa, mutta raatavat itsensä näännyksiin. Ja edelleen siinä on 50 000 ihmistä, jotka kipeästi kaipaavat liikuntaa, mutta vain istuvat ja katselevat. Onko tämä tämän päivän seurakunnan kuva? Seurakunta evankelioi on yksi päätotuus. Meidän on radikaalisti painotettava sitä, että seurakunta evankelioi. Ja miten muuten kuin seurakunta evankelioi jäsentensä, ihmisten todistuksen heidän elämänsä kautta. Tähän todistamiseen toki voidaan sisällyttää hyvin paljon erilaisia teologisia määritelmiä ja analysoida sitä. Ja antaa sille eri traditioista erilaista tulkintaa. Mutta yhtä kaikki, Kaikkien tarkoituksena on ja olisi viedä eteenpäin sanomaa Kristuksen voitosta. Sitä ei voida viedä eteenpäin, ellei itse ole löytänyt sitä elämäänsä. Näin ajatellen, me tarvitsemme evankelioimista myös kaikkien kirkkojen sisällä. Jos missä, niin seurakunnan jäsenten keskuudessa on erinomaisen tärkeää, että ihmiset todella ovat löytäneet henkilökohtaisen uskon Jeesukseen, löytävät oman identiteettinsä Kristuksen todistajana ja alkavat elää siinä totuudessa. Meidän on korkea aika päästä Pyhän Hengen avulla irti siitä perin suomalaiskansallisesta ajattelumallista, että uskonto on niin yksityisasia, että on vähintäänkin sivistymätöntä, ellei peräti epäkristillistä, mennä siitä kertomaan toisille ja yrittää vaikuttaa niin, että toinenkin alkaisi uskoa. Evankelioiva seurakunta on yhteisö, jonka olemukseen kuuluu uskon kuuluttaminen jatkuvasti eteenpäin, julkisesti, näkyvästi ja kuuluvasti. Harald Höfding kirjoitti 1920-luvulla tällaisen toteamuksen. Kerran kristillinen kirkko oli tulenpatsas, joka kulki ihmisten edellä ja näytti sille tietä eteenpäin. Nyt siitä on tullut yhä enemmän ja enemmän ambulanssi, joka kulkee perässä ja kokoaa väsyneet ja haavoittuneet. Me voisimme tätä kysymystä jatkaa, tehdä vielä kysymyksen, missä määrin se on muuttumassa jopa ambulanssista lähinnä ruumisautoksi, joka kerää kuolleet. Evankelioiva seurakunta on selvillä omasta identiteetistään, tai tulisi olla selvillä. Se tietää, mitä varten se on olemassa täällä maailmassa. Se on pyhien yhteys, kuten tunnustuksessa sanotaan. Se tietää, että Jumalan suunnitelma ihmisen pelastumiseksi iankaikkiselta tuholta toteutuu vain seurakunnan kautta. Siksi jokaisella seurakuntalaisella on sama vastuu yrittää saada ihmisiä uskomaan evankeliumi. Kun ajattelemme tämän yleisen pappeuden toteutumismahdollisuuksia, meidän on syytä kyllä vakavasti kysyä itseltämme, miten tämä Uuden testamentin yleinen pappeus voi toteutua tämän päivän seurakunnassa. Meidän on oltava myös rehellisiä ja todettava, että kristikunnassa on suuri joukko ihmisiä, jonkun kristillisen seurakunnan jäseniä, kaikkien, jotka eivät koe olevansa mitenkään mukana tässä pappeudessa, tässä evankelioimistehtävässä. Hyvät ystävät, mitä olisi tehtävä? Olen varma, että heti nousee meille monille mieleen polttavana tarve hyvästä koulutuksesta. Hyvä ja tehokas koulutus evankelioimiseen. En väheksy koulutusta, enkä kiellä sen merkitystä, itsekin olen paljossa mukana. Mutta haluan tehdä suoran kysymyksen. Miksi usein on niin, että vasta uskoon tullut ja kristittynä täysin kouluttamaton on hengeltään tosi evankelista? Hän todistaa ystävilleen, hän tuo heitä Kristuksen luo, mutta samalla on usein niin, että mitä enemmän meillä on koulutusta, sen vähemmän haluamme enää osallistua evankelioimiseen. Jos tämä on totta, eikä turha kärjistys, meidän koulutuksessammekin on joku hälyttävä vika. En nyt puhu koulutuksesta. Koulutuksesta puhumista ennen meidän on pysäydyttävä itse suuren kutsujamme ja vapahtajamme eteen. ja pyydettävä häneltä itsellemme oikeaa herätystä. Kun me saamme Herramme edessä polttavan näyn maailman hädästä ja taivaallisesta kutsumuksestamme Kristuksen todistajiksi, me emme voi olla tottelematta taivaallista näkyä Paavalia lainatakseni. Kun tällainen näky on saatu Jumalalta, on työmuotojen ja koulutuksen etsiminen käytännön kysymys. Kun ajattelemme seurakunnallisia viranhaltijoita ja maallikoita, viranhaltijoiden vastuu on siinä, että he voivat levittää tätä näkyä omassa seurakunnassaan. Se ei ala koulutuksesta eikä inhimillisestäkään innostuksesta. Se alkaa vain aitona Jumalan työnä, oikeana hengellisenä kokemuksena, joka tuo Kristuksen sovitustyön niin merkittäväksi ja Kristuksen todistajana olemisen niin suureksi kutsumukseksi, että jatkolta ei voi välttyä. Ei ole niinkään kysymys siitä, miten voisimme järjestää seurakunnissa enemmän tilaisuuksia ja sijaa maallikoille. Ensimmäinen kysymys on se, miten nämä maallikot toimisivat Pyhän Hengen vaikutuksesta todistajina niiden ihmisten kuvaan niin sanottujen maallikoiden koulutus. Minäkään en pidä tuosta sanasta maallikko. Heidän koulutuksensa ja ohjauksensa. Sitä ei voi sivuuttaa. Jos Jumalan Pyhän Hengen synnyttämää näkyä Kristuksen todistajana olemisesta ja evankelioimisesta ei ole niillä, joilla on seurakunnissa päätäntävalta ja vastuu toisten ohjauksesta, tukehtuu yksilöuskovan näky liian usein byrokratian ja hierarkian kahleisiin. Niissä kahleissa on moni Kristuksen todistaja huokaillut ahdistuneena Kristuksen antama näky sydäntä polttaen. Päästäkäämme heidät vapaiksi toimimaan, todistamaan. Seurakunnassa evankelioimisen varsinainen taso on siis seurakuntalaisten arkielämä työpaikoilla ja kodeissaan. Siellä toteutuu se, mistä Pietari sanoo ensimmäisen kirjeensä 3. luvussa, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin. Tämä voi toteutua vain, jos ihminen itse on löytänyt Kristuksen omaan elämäänsä ja Pyhä Henki on tehnyt hänestä Kristuksen todistajan. Tällainen todistaja käyttää hyväkseen kaiken sen välineistön, mistä tämänkin evankeliumisen koulun ohjelmassa paljon puhutaan. Hänen kodistaan voi tulla paikka, jossa seurakunnan evankeliumistehtävä toteutuu vaikuttavalla tavalla. Evankelioiva seurakunta ottaa näiden yksilöiden todistustehtävän huomioon ja järjestää seurakunnassa sellaisia tilaisuuksia, mihin seurakuntalaiset voivat tuoda mukanaan työtovereitaan ja perheenjäseniään. Ja näiden tilaisuuksien tulee oikealla ja viisaalla tavalla viedä eteenpäin samaa todistusta, minkä kanssa ihmiset ovat jo joutuneet tekemisiin. Tilaisuuksien on oltava oikealla tavalla evankelioivia, jotta kodeissa ja ystävien keskinäisessä kanssakäymisessä aloitettu todistus todella saa jatkoa. Tämän todistuksen ja seurakunnan tilaisuuksien välillä ei saa olla katkosta eikä sisällöllistä kuilua. Evankelioiva seurakunta järjestää myös rohkeasti sellaisia kampanjoita, joilla saadaan julkisuutta. Niillä saadaan herätetyksi sellaisten ihmisten mielenkiinto, joita ei ole saatu liikkeelle tuon jatkuvan ja varsinaisen evankelioimistyön kautta. Kampanjat seurakunnissa eivät siis ole evankelioimisen varsinainen muoto. Ne ovat vain sen lisänä. Niin on myöskin Missio Helsinki. Jos joillakin ihmisillä joissakin seurakunnissa on sellainen käsitys, että Missio Helsinki olisi seurakunnan ainoa evankelioimisen muoto, niin he todella ovat pahasti väärässä. Toivottavasti. Jos he ovat oikeassa, niin silloin taas seurakunta on pahasti väärässä. Jumalan sana antaa haasteen meille jokaiselle kristitylle. Kun lähestyn esityksessäni loppua, tulen enemmän henkilökohtaiselle tasolle. Jeesus sanoo vielä tänä päivänä meille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Toisen korinttilaiskirjan toisessa luvussa Paavali sanoo, kuinka Jumala haluaa meidän kauttamme joka paikassa tuoda ilmi Kristuksen tuntemisen, sillä me olemme Kristuksen tuoksu kadotukseen joutuvien joukossa. Te olette Kristuksen kirje. Me tarvitsemme tämän totuuden konkretisoitumista kukin kohdallamme. Teoriasta on tultava käytäntöä. Teologiasta on tultava elämää. Apostolien tekoon 13. luvussa, jakeessa 2. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Pelkkä maailman hädän näkeminen edessämme ei vielä riitä. Maailman hätä voi jopa musertaa meidät. Se voi viedä meidän rohkeutemme ja se voi viedä meidän voimamme. Tarvitsemme henkilökohtaisen kokemuksen ja totuuden siitä, että Jumala on kutsunut juuri minut todistajatehtävään. Se on voima, joka työntää eteenpäin. Joku on sanonut, työ ilman näkyä on orjan työtä ja näky ilman työtä on haaveilua. Jumala itse varustaa tähän tehtävään. Kristuksen seurakunnan jäsenillä on suuri lupaus siitä, että Herra, joka kutsuu tehtävään, varustaa myös sitä varten. Apostolien tekojen 1. luvussa. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Seurakunnan tulee yhtyä rukoilemaan, että Pyhä Henki saisi todella varustaa Kristuksen opetuslapset todistajan tehtävään ja jakaa armolahjojansa seurakunnalle seurakunnan rakentumiseksi. Toivon, että kukaan ei torjuisi nyt tätä ajatusta sen tähden, että tämän täältä esittää helluntailainen. Ja sen tähden, että sinulla ehkä on Pyhästä Hengestä erilainen teologia, erilainen pneumatologia. Rakkaat ystävät, ei ole olemassa helluntailaista ja luterilaista Pyhää Henkeä, eikä vapaakirkollista siltä väliltä. On olemassa Jumalan Pyhä Henki. On olemassa Jumalan Pyhä Henki, jota me kukaan emme kykene komentelemaan ja määräilemään, mutta hän haluaisi vallata meidät. Hän haluaisi vallata meidät tehdäkseen meistä Kristuksen todistajia tämän kansan keskellä, jossa häntä kipeästi tarvitaan. Tällaisen asian kanssa ei auta tunnelmointi. Me tarvitsemme konkreettisen Jumalan työn omassa elämässämme, jotta Jumalan suunnitelma toteutuu käytännössä. Tunnustus, oppi ja sanat eivät saa olla ristiriidassa meidän elämämme kanssa. Vanha kiinalainen viisaus sanoo, sinun elämäsi huutaa niin kovasti, että en kuule, mitä sinä sanot. Me itse saamme aikaan evankelioimisesta mahdollisesti hyviä seminaareja ja jonkinlaisia esitelmiä. Me kehittelemme siitä teologiaa. Me voimme kiistellä ilmauksista, teologisista lähtökohdistamme ja sanojen semantiikasta. Jumalan Pyhä Henki odottaa kärsimättömästi saadakseen johtaa meidät, saadakseen löytää yksilöitä, saadakseen johtaa meitä tehtävään Kristuksen todistajana, saadakseen varustaa sitä tehtävää varten. Niitä ihmisiä varten, joita hän joka päivä lähettää meidän ulottuvillemme. Meidän tulee arvostaa tätä tehtävää. Jos emme osaa arvostaa evankelistan tehtävää, emme jaksa sitä myöskään suorittaa hyvin. Meistä ei tule evankelistoja toisten käskystä ja kehotuksesta. Meistä ei tule evankelistoja toisten innostamina. Mutta jos me tajuamme,
synnin seuraamukset. Tajuamme ihmisen kohtalon ilman uskoa Kristukseen. Meidän elämällemme kristittyinä tulee tarkoitus. Sille tulee ikuisuuden mittasuhteet. Sen tehtävän arvo on jotakin jumalallista. Me olemme täällä Kristuksen lähettiläinä. Ja tämä, jos tämä merkitsee meille uskonnollisen fraasin sijasta todellisuutta, me todella arvostamme evankelista ja todistaja tehtäväämme ja kutsumustamme. Olen tarkoituksella puhunut lähinnä yleisen pappeuden pohjalta nousevasta jokaisen kristityn todistajatehtävästä. Mutta sen lisäksi meidän tulee tietysti arvostaa seurakuntina ja kirkkokuntina oikealla tavalla Jumalan kutsumia evankelistoja ja sitä tehtävää. Kun herätysliike on nuori, ekspansiivinen, evankelistat ovat eturivissä, he ovat arvostettuja. Kun herätysliike vanhenee, katoavat evankelistat ja vain opettajat ovat arvostettuja. Tässä lienee monen herätysliikkeen historia. Ja avoimesti on kai todettava, että näitä kriittisiä vuosia elämme nuoren helluntaiherätyksenkin kohdalla. Evankelistojen kato ja arvostuksen putoaminen herätysliikkeessä on kuoleman merkki. Lopuksi. Evankelistana me jokainen kristitty yritämme johtaa toisia ihmisiä vastaamaan kyllä Kristuksen kutsuun. Näin tapahtuu tämän mission aikana jokaisena iltana stadionilla. Mutta ennen kuin me voimme olla Kristuksen ja Pyhän Hengen käytössä, meidän on kyettävä itse vastaamaan kyllä meidän mestarimme esittämään kutsuun. Lainaan lopuksi muutamia säkeitä ranskalaisen papin Michel Kwan runosta Auta minua sanomaan kyllä. Hän aloittaa runon ajatuksella: Herra, pelkään sanoa kyllä. Minne sinä viet minut? Pelkään vetää pitkää tikkua. Pelkään kirjoittaa nimeäni tyhjän arkin alareunaan. Pelkään tätä kyllä-vastausta, joka tuo mukanaan monta muuta kyllää. Sitten runon myöhemmin edistyessä Jumala vastaa hänelle: Lapseni, tahdon enemmän sinulle ja maailmalle. Mitä tähän asti olet tehnyt, se on omaa työtäsi, eikä minulla ollut siinä mitään tekemistä. Sinä vain pyysit minua hyväksymään sen ja tukemaan sitä, ja halusit minun olevan kiinnostunut siitä, mitä teit. Huomaatko, lapseni, että sinä vaihdoit osiamme? Minun katseeni on seurannut sinua, olen nähnyt hyvän tahtosi, ja nyt haluan enemmän kuin sinä. Ei enää riitä, että teet omaa työtäsi, vaan sinun on tehtävä taivaallisen isäsi tahto. Sano kyllä, lapseni. Tarvitsen sinun myönteistä vastaustasi, niin kuin tarvitsin Marian myöntymystä voidakseni tulla maan päälle. Sillä minun on oltava siinä, mitä teet. Minun on oltava osa perhettäsi. Minun on asuttava korttelissasi, ei sinun. Minun katseeni on tungettava läpi, ei sinun. Minun sanani se kantaa, ei sinun. Anna siis minulle kaikki. Luovuta minulle kaikki. Tarvitsen sinun kyllä sanaasi, voidakseni yhtyä sinuun ja astua alas maan päälle. Tarvitsen sinun kyllä sanaasi, voidakseni jatkaa maailman pelastamista. Olkoon rukoukseni ja rukouksemme sama, mikä on tämä runoilijan rukous runon lopussa. Herra, pelkään sinun vaatimuksiasi, mutta kuka voi sinua vastustaa? Jotta sinun valtakuntasi tulisi, eikä minun. Jotta sinun tahtosi tapahtuisi, eikä minun. Auta minua sanomaan kyllä.